Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu. Dagskráin í dag er þannig að það er góðu tími tekin í EES-mál og þegar hann stundur runni mjög hratt í gegnum þingið og kannski oft hefur verið betra að fara vel yfir þau. En ég saknaði svolítið þegar ég les þetta nefndarálit og þetta mál að það er ekki svona greintu það hvaða áhrif þetta hefur annað en það að það er sagt að þetta setur svo nefnda traustlista eða vottunar sem gefur rafrænar undirskriftir og þá er ég að vísa til þess virðulegi forseti að við held ég að notum í þó nokkuð miklu mælu og háttur þingmaður þekki það kannski eftir að búna að fara yfir þetta rafræna undirskriftir hér á landi og það væri fróðlegt að fá að vita það mun þetta hafa einhverja breyting í för með sér með þann hátt sem við höfum á núna. Það er nú þannig að stundum hafa runnið í gegnum þingið hér mál sem hafa ekki látið mikið yfir sér en hafa haft ýmiskonar áhrif og nú hef ég ekkit fyrir mig virðulegi forseti því að þetta muni hafa lítil eða mikil áhrif en ég hefði nú talið að það hef verið kannski eðlilegt að tilgreina það aðeins í nefndar álunum. Það er hér tilgreint að það þurfa að breyta ákveðnum galla fram á lagabreytingar en stóra einstakamáli hlýt náttúrulega vera svo hvaða praktísku afleiðingar þessi ákvörðun hefur og það var mjög gott virðulegi forseti ef að háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson myndi kannski fara aðeins yfir það.
Háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson.